Velkommen til en ny episode af Vi Streamer op ad åen, podcasten, som er sponsoreret af Ulstrup Møbler. En spisestol til enhver numse. I vores studie sidder en hårdt arbejdende pony, der arbejder på sin families æblefarm, Tobias Thomsen. Den kidnappede datter i Commando, Peter Vistisen. Og undertegnet Anders Zimmer, der var fanget på den modsatte side af øen i Castaway.
Jeg havde glemt, at der var en datter i Commando.
Hende der, Alyssa Milano.
I denne udgave af Vi Streamer op ad åen, der ser vi på film eller serier af en lidt ældre dato, for ligesom at se, hvad der ligger i gemmerne derude på de forskellige streamingtjenester.
Og det er jo den slags film og serier, hvor at vi ved sådan, jamen okay, vi kan mærke sådan gengældelsens eller gensynets glæde eller nostalgien, når det er, at vi genser det måske efter at ikke have set eller overhovedet tænkt på det i rigtig lang tid.
Og det kriterie, vi har sat for det, det er, at den ting, vi vælger, det skal være fra før 2005.
Ja.
Så der er en vis dato alligevel.
Så man ved, at alt før 2005, det er per definition nu gammelt.
Og efter 1980, ikke?
Jo, men det var jo kun fordi, at vi havde en anden episode, hvor vi tog noget før 1980, som ikke kom med, fordi at...
Tønde lyd.
Ja.
Derfor.
Vi kan tage sådan lige en hurtig honorable mention af, hvad vi havde nævnt af serien dengang, bare sådan lige for at sige det.
Det kan vi da godt. Jeg havde anbefalet Dødens Skab, en Oscar-vinder fra 1975.
Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg havde nævnt. Men,
jo, det var, det var en anden film med George Lucas eller et eller andet.
Nej, det var Andersen havde sidste nat med Klikken, American Graffiti.
Ah.
Og jeg kan huske nu, jeg havde Rumrejsen 2001, Stanley Kubricks bizarro mesterværk.
Ja. Det var tre klassikere, må man sige.
Absolut.
Så dem kan vi gerne, dem kan godt anbefale. Og de var alle sammen på Netflix, ikke?
Jo. Lidt mere har vi så at sige om segmentet fra 1980 til 2005. Og jeg ved ikke, skal Tobi ikke næsten lov at starte?
Jeg kan godt starte.
Det er også det, Peter sagde.
Min trip down memory lane, eller a blast from the past, som man kan sige, det er lige på vippen til at være 2005. Den er fra 2004, eller det var da den startede. Det er en serie på HBO. En western serie. I kender den sikkert. Det er Deadwood. Det er Timothy Olyphant. Herlig Timothy Olyphant.
Han er dejlig.
Han er en god gut. Han spiller den retskaffende Seth Bullock, som kommer til byen Deadwood for at søge lykken. Og så den primære fjende, det er Al Swearengen, som er han spillet af en altid veloplagt Ian McShane.
Fremragende.
Som er, han er Alphonse, og han er salon-ejer, eller saloon-ejer. Og han får nok sagt koksokker en snes gang per afsnit. Det er sådan hele tiden, i hver sætning nærmest.
Jeg kan huske dengang, at de begyndte at vise den på TV2, at der advarede TV2 om
seriøst
sproget i den. Altså fordi, at TV2 havde da sendt altså sådan seriøse og sådan lidt adult serier, sådan som X-Files, der var uhyggelige og sådan ting, hvor de også var advaret om, at det ikke var for små børn og så videre. Men det er jo første gang, jeg kan huske, at der blev advaret om sproget i en tv-serie.
Ja, han har en beskidt mund i hvert fald.
Det har
Ian McShane her. Der er mange historiske figurer med i den her serie, fordi den er baseret på rigtige mennesker, som har levet. Og det er blandt andet Wyatt Earp og Wild Bill Hickok, som har fået opkaldt en pokerhånd efter sig, for eksempel. Den hedder Dead Man's Hand, og så kan man regne ud, hvorfor den er blevet kaldt det.
Ja.
Det finder man så ud af i serien. Calamity Jane er med, og Al Swearengen er sådan set også en historisk figur, som ejet en saloon-bordel i den her by, Deadwood.
Jamen, de merger dem ind, ikke? Altså, det er jo ikke faktisk...
Nej, det er ikke...
Altså, det er bare de faktiske karakterer, der sådan har en...
Det er, baseret på virkeligheden, så ikke?
Ja.
Men ham, som har lavet serien, og som er executive producer, han har faktisk været ned og kigget på historiske dokumenter og breve til og fra de forskellige folk, for ligesom at få det hele med, eller ikke få det hele med, han brugte det til inspiration, ikke? For han har stykket de her dagbøger og gamle avisoklip sammen til at finde de rigtige informationer på tid og sted, og så har man selvfølgelig pyntet på det, og altså, man kan jo ikke få den rigtige dialog frem, så at sige.
Nej.
Det er jo ikke, der findes ikke noget film.
Nej, selvfølgelig. Men altså, der er jo sådan nogen, som, nu nævner du Wyatt Earp, der jo, efter han havde været sheriff, efter hele, Tombstone-affæren, så blev han jo faktisk filminstruktør, og var en af de første til faktisk at depikte det vilde vesten, ikke? Hvor man havde sådan lidt førstehånds overlevering af hans egen måde at fortælle sin historie.
Men det er en fed serie, og den har et ret stort ensemble cast. Der er blandt andet Timothy Olyphant, som vi nævnte, ikke? Og så er der Ian McShane, og så er der Brad Dourif, som spiller Grima Wormtongue i Lord of the Rings, kender man ham fra blandt andet. Han spiller byens læge, der har rigeligt at se til med alle de håndmadder, der bliver delt ud, og revolverne sidder løs på hoften for de forskellige folk, ikke?
Var der ikke noget med, at Deadwood, den blev den cancelled, eller stoppet den meget sådan abrupt?
Den
sådan?
Fik ikke en ordentlig afslutning, så jeg tror, der er tre eller fire sæsoner, og de snakker stadigvæk om, at de skal have lavet en film. Altså sådan, det er trods alt mere end 10 år siden, at serien er afsluttet i anførselstegn, ikke?
Den er jo en gammel serie.
Ja, en gammel serie. Men den er blevet lidt kult, ikke? Og folk siger sådan, hvorfor har I ikke afsluttet den her serie ordentligt? Så det kommer sådan from time to time, og Ian McShane ud og sige, ja, vi kan have lavet en afslutning på den her serie. Så.
Man taler jo ofte om det her med tv-seriernes guldalder, at den er vi i, og har været i en god 10-12 år måske. Deadwood er vel en af de første sådan af de her tv-serier, sammen med Sopranos og dem her, der sådan kom i den her starten af den her guldalder, man siger med, at tv-serier er i.
Den hænger lige efter Sopranos, jo.
Ja, altså, så Sopranos, jeg tror, er rimelig credited for at være sådan startskud på den der gyldne æra, der. Ja.
Tidligere, der har været snak om to tv-film, men de blev aldrig til noget. I 2015 og i 2016, der sagde HBO go til et manuskript. Og så i april 2017, der bekræftede Ian McShane, at manuskriptet var i HBO's hænder. Og hvis der ikke sker noget, så må vi bebrejde dem.
Ja, det er ligesom der, den er, ikke?
Og man kan jo sådan sige, det er jo glædeligt nok. Altså, Shane har jo lige været med i Game of Thrones for nylig, og Timothy Olyphant er jo også vendt tilbage til serieformatet med
American Gods.
Ja,
det er Justified.
Og i Santa Clarita Diet med Timothy Olyphant også, ikke? Altså, så de er jo tilbage i serieformatet, så nu mangler vi bare, at HBO tager sig sammen.
En af de kvindelige hovedpersoner i serien er en, som jeg snakker om før. Hun er med i Lost in Space, blandt andet. Det er Molly Parker.
Ja.
Hun er den primære love interest for Timothy Olyphant. Og jeg synes faktisk, at det er et af de bedste eksempler på, hvornår det sådan ligesom står gnister mellem to personer på skærmen. Fordi der er virkelig meget sådan, skal vi kalde det sexual tension, eller man kan nærmest skære det med en kniv i luften, ikke? Altså.
Ligesom her i studiet.
Det er ikke sexual tension, det er. Jeg har ikke ord for, hvad det er.
Det er sommersved.
Men hvis man bare har en lille forkærlighed for westerns, så er Deadwood et watch værd. Jeg vil sige, at der er den caveat, at serien den er baseret på de her rigtige personer, og nogle af dem er helt opdaget, ikke? Så det skal man lige være opmærksom på.
Og jo, altså man skal ikke tage det som sådan en dokumentaristisk indblik ind i.
Det er underholdning frem for alt.
Og jo, det er det. Men dog tror jeg, at det var jo også en af de ting, man snakker om, at stemningen og hele altså sproget igen, altså den afbilder måske bedre, hvordan Vesten var, hvor at mange andre westernfilm, altså hvis man tager sådan de helt gamle Ford, for eksempel westerns, altså der er det meget poleret. Det vilde vesten. Altså den har The True Grit og også det grittige sprog og sådan omgangstone, der var for, da vesten den var helt ung og uudforsket. Ikke?
Der var vel heller ikke rigtig nogen serier før den, der blev sådan lidt gritty i western regi. Lille Doktor på Prærien, eksempelvis.
Nej.
Altså man kan sige, når Ian McShane han fodrer konkurrenterne til svinene, så det er sgu rimelig hardcore.
Det gjorde de ikke i Lille Doktor på Brænden. Dr. Quinn begynder lige at hælde patienterne ud til. Ja.
Der er egentlig også meget humor i serien. Okay. Altså ham der kineseren, der grunder siger, Switching! Switching! Det er rigtigt, han skal kalde på Alice Warren, sådan der. Det er meget sjovt.
Jeg bliver helt inspireret til, at jeg skal se den igen. Nu er det jo også sommer, så kan man binge den.
Du har lige 3 dage til at binge den.
Ja.
Det var mit A Blast from the Past.
Glimrende.
Som et produkt af 80'erne, så voksede jeg op med en filmkultur, hvor komediegenren fyldte en betydelig del for mig. Altså, komediegenren er klart min favoritgenre. Jeg har altid hårdnakket påstået, at 80'er-komedie er en unik genre inden for humor.
Høj pistolføring.
Om man vil. Det kommer vi til. Og desværre så synes jeg også, at personligt, at 80'er-komedien er undervurderet blandt det moderne publikum. Det var der, hvor at komediegenren ligesom fik en renaissance. Men noget helt, måske lidt unikt plat komedie, som ikke var der tidligere.
Det er jo faktisk en ting, der sådan rent, hvis jeg lige må, fordi nu er der alligevel så langt anløb til, hvad det egentlig er for en. Det er jo faktisk rent filmhistorisk meget anerkendt, det du siger der. At 70'erne blev jo påtalt som det mest seriøse årti i Hollywoods historie. Det var der med, at sådan som Scorsese for eksempel for alvor slog tonerne an med Taxi Driver, Raging Bull osv., og Godfather kom ud med Francis Ford. Altså de store film der, det var virkelig de store dramaer, det var den historiske sådan retrospektiv tilbage til 2. verdenskrig, også der for alvor begyndte at blive. Man tog sådan sin egen sådan amerikanske folkesjæl lidt op til revision i 70'erne, og så kom sådan noget som Dødens Gab og Star Wars osv., bare fordi vi skulle have nævnt Star Wars, der hen mod slutningen af 70'erne, og begyndte ligesom at gøre det okay, at gøre det lidt kitsch, gøre det lidt fjollet igen, det hele.
Altså, der er ikke meget komedie over Star Wars.
Nej, men der er kitsch, og der er den her sådan lidt mere løsluppenhed. Og det var det, som man sådan siger, den bølge, der startede med det, med at alting ikke behøvede at være så virkelig seriøst, at det var faktisk nogen anerkendt for, og det var derfor, at mange af de her, altså Mel Brooks for eksempel, blev populær i 80'erne. Det var simpelthen fordi, at man trængte til det. Verden trængte til lidt mere løsluppenhed.
Udover Mel Brooks, Chevy Chase, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Tom Hanks,
Bill Murray,
John Candy.
Det er de næste to på min liste, så det var rimelig underligt. De fik alle deres store komiske gennembrud. Den var selvfølgelig meget mandsdomineret, komediegenren. Men Jamie Lee Curtis, Kathleen Turner, Whoopi Goldberg,
Goldie Hawn.
Yes. Eksempelvis slog også igennem. Desværre så er 80'er komedie forholdsvis sværere at finde på streamingtjenester. Mens jeg voksede op i 90'erne, der er DR og TV2 var rigtig gode til at sende de her 80'er komedier. Så jeg er også lidt indoktrineret. Men på Netflix, der er det sådan set kun Onkel Buck og Ferris Bueller, man kan finde, ud over mit valg. Og det er nemlig en, som Tobias nævnte før. Høj pistolføring,
yeah.
Med Leslie Nielsen fra 1988. The Naked Gun from the Files of Police Squad er den mundrette originaltitel.
Man forstår jo ikke, hvorfor at de lavede en dansk titel på den.
Nej. Herlighederne, de introduceres allerede i startscenen, hvor Gaddafi, Ayatollah og Gorbachev, de sidder sammen og lægger onde planer mod USA. Og Leslie Nielsen, han har så infiltreret den her gruppe som tjener, og lige pludselig smider han sin forklædning, og så begynder han at tæske løs på de her statsledere. Han smækker blandt andet en tuba ned over Idi Amin, og tør modersmærket af Gorbachev. Det er måske, altså, det vil jeg næsten sige, at den vildeste åbning på en komedie nogensinde.
Jeg tror ikke, det må gå i dag, den der.
Nej, det tror jeg ikke.
Tror du?
Det ved jeg ikke. Altså, moderne leder Donald Trump, der lige får en tube ned over sig.
Og Donald Trump kan man altså fornemme at gøre
Putin. Med.
Men jeg tror ikke, du vil se det på Kim Jong-un. Og de har selvfølgelig lavet den der.
Interview.
Han kunne jo også sidde der.
Og vi havde jo faktisk også med Nordkorea. Altså, det var så godt nok en dukkefilm, ikke? Men Team America.
Ja, det er rigtigt.
Trey Parker og Matt Stones.
Selve filmen handler om Frank Drebin, som forsøger at forhindre, at dronning Elizabeth, hun bliver snigmyrdet, da hun er på statsbesøg i USA. Frank Drebin, han roder sig ud i rigtig meget. Jokesen, de kommer sådan i en lindstrøm. De stopper ikke.
Er der ikke så mange, der går over hovedet på en? Jeg synes, de kommer så tit, at man nærmest sådan, man når ikke opfatte dem.
Det kan godt være, nogle gange skal man måske lige fange konteksten, fordi så er de videre til den næste joke.
Ja, præcis. Ja.
Det var meget sigende for dem, for mange, altså også Airplane, var jo, ja, på samme måde, ikke også? Altså, det stoppede bare aldrig.
Spoof-filmen, ikke? Ja. Det er jo ligesom her.
Men der er det ikke også intertekstuelle referencer til andre film, som ikke bliver forklaret? Så gør de grin med en film, men det er en forudsætning, at du kender og har set den film, før du fatter det.
Airplane er i hvert fald en stor intertekstuel reference, ja, til katastrofefilm, eksempelvis.
Men det er Naked Gun-filmene vel også, altså til de her sådan cop-film fra for eksempel 70'erne, ja, ikke? Altså,
T.J. Hooker-sagen med William Shatner. Filmen her, som blev efterfulgt af 2,5, tror jeg den hedder, altså 33 en tredjedel,
ja,
de lykkes jo hovedsageligt på grund af Leslie Nielsen, ja, og hans stoneface gennem samtlige underlige momenter, der foregår i de her
film. Der må være nogle gode blooper-videos derfra.
Jeg tænker, at han kan ikke have holdt masken under det hele, det tror jeg.
Og det er jo imponerende, den mand, altså han så allerede ud til at være 80, nærmest dengang. Altså han har altid set gammel ud.
Ja.
Er han ikke død?
Jo, men det er ikke så mange år siden, han blev ret gammel. Altså jeg mener så at have set ham i Forbidden Planet, der var en gammel science fiction film tilbage fra 1958 eller et eller andet, hvor han er en seriøs sådan held i den her. Det er egentlig meget, meget berømte tidlige sci-fi film.
Så det er selv, ikke The Blast from the Past? Der.
Selv dengang så en Leslie Nielsen gammel ud.
Ja, han er født i 1926, kan jeg så fortælle.
Så han har været 32 dengang.
En af de mennesker med gener, som man bliver gråhåret som 20-årig. Ja. Det er også et gensyn med O.J. Simpson, som er den evigt uheldige Nordberg.
Oh shit.
Så den kan findes på Netflix.
Jeg synes, det er sjovt med de der, at man tager sådan 80'er spoof, fordi hold nu op, hvor var 80'er spoof-filmene fantastiske. Altså nærmest over en kamp, ikke også? Altså, det, også Young Frankenstein, altså med alle Mel Brooks' film, er jo fantastisk, ikke?
Men har det ikke også været meget udskilte? Altså, det er lidt for pøbelende.
Det er lavkultur i hvert fald, vil folk nok sige. Men spoof-genren har jo i hvert fald aldrig været bedre, end den var i 80'erne. Fordi så som om, vi havde godt nok tidligt i 90'erne, så var der Hot Shots-filmene, som mange sådan også havde.
Den synes jeg
også. Jamen altså, jeg havde et fint forhold til. Og så var det som om, så kom det op i den der Scary Movie, og ja, der hvor spoof-filmen er nu, ikke også? Ja, hvor
Disaster Movie.
Ja, alle de der, jeg ved næsten ikke, altså det er jo nærmest, at det er jo blevet en genre, og bare sådan en maskine, der kører. At hver gang, der kommer en eller anden ny storfilm, så skal der laves en spoof-udgave.
Der findes ikke nogen nutidens Leslie Nielsen til at bære det.
Nej, måske findes der ikke sådan en altså, fordi Leslie Nielsen var jo, jeg kan ikke pege på særlig mange andet end spoof-film, han har været med i, ud over den der Forbidden Planet.
Jeg tror, at spoof-filmen i 80'erne, det var jo, der var det jo en unik ting. Der var det noget nyt, og derfor lykkedes de også på den måde. Og så tror jeg også, der var mere tanke bag jokesene. Ikke alle sammen.
Det virker som om, de var godt skrevet.
Ja.
Man havde Mel Brooks for eksempel. Man havde de der sådan koryfæer, der var sindssygt dygtige til lige nok at lave den genre. Altså ligesom man havde John Hughes til at lave de der ungdoms coming of age drama, ikke også, hvor det jo også, de er jo også en udskilt genre i dag. Der er jo rigtig mange rigtig forfærdelige af den slags film også i dag. Så det, altså ligesom alt andet film, så kræver det nok bare også, at man er en dygtig filmhåndværker. Men det er nok bare ikke så tit, at filmhåndværkere kaster sig over de her lidt lavkulturs genre, måske. Altså, jeg tror ikke, at vi ser Christopher Nolan lave en spoof-film. En af de dårligste spoof-film fra 80'erne, det er jo faktisk en Steven Spielberg-film.
Den der Hollywood...
Den hedder 1941.
I Hollywood.
Ja.
Jeg synes, den voksede jeg op med. Den synes jeg faktisk var ganske udmærket. Jeg har ikke set den i mange år, men...
Jeg så den for 2-3 år siden. Den er ikke yndet, eller ældet med ynde, lad mig sige det sådan.
Jeg var ikke fan af Spaceballs med Mel Brooks. Den synes jeg blev lige en tand for fjollet.
Men in Tights?
Fremragende.
Den er fra 90'erne, er den ikke?
Tidligere 90'erne.
Carrie Elvis. Tidligere 90'erne, der var de altså også gode.
Om det var også, der var Hot Shots, sikkert. Ja, så kom nemlig, også. Altså. En spændende genre. Altså, for mange er det sådan en underkendt genre, fordi det er så dårligt, det meste af det, der bliver lavet af det den dag i dag. Ikke? Altså, det er faktisk, så skal man faktisk tilbage i tiden for at...
Nu er det jo seriøst blevet sådan en form for film, du ser for at gøre grin med den. Ikke? Du griner over, hvor dårligt den er.
Nu har vi været i 80'erne, og vi har været i start 0'erne. Så tager jeg sweet spottet med 90'erne. Og der skal vi over i noget sci-fi. Og vi skal over i den bedste sci-fi opera, der nogensinde er lavet, der ikke er Star Wars.
Star Trek.
Don't even mention.
Don't mention war.
Vi skal over i en film fra 1997, instrueret af Luc Besson.
Ja!
The Fifth Element.
Ja!
Det, jeg blev så glad forleden, da jeg så, at den var på Netflix.
Den er god.
Jamen, jeg har simpelthen et... Det er en af mine yndlingsfilm fra da jeg var barn.
Det er et rigtig godt eksempel på en film, der er ældet med ynde.
Virkelig med ynde, og det har jeg også en kommentar til, hvorfor jeg tror, den er det. For helt kort, jeg tænkte faktisk, at jeg ville tage IMDb's beskrivelse af den, fordi det er simpelthen, den er så indkapslet den her filmen.
Så er der også en begrænsning på, hvor meget du kan sige.
Det er også det. In the colorful future, a cab driver unwittingly becomes the central figure in the search for a legendary cosmic weapon to keep evil and Mr. Sork at bay.
Gary Oldman igen.
Gary Oldman,
han er en fucking kameleon, altså.
Jamen, han kan spille alle roller. Sjov fact omkring The Fifth Element. Han læste aldrig manuskriptet, før han mødte op på scenen, fordi han skyldte Luc Besson en tjeneste. Så, og han har siden sagt, at det er den værste rolle, han nogensinde har spillet i sin karriere.
Okay.
Men jeg synes, han gør det fremragende.
Okay, men så, hvis du var instruktør, og du fik carte blanche til at, til at få Gary Oldman til at gøre lige, hvad der passer
dig. Lige, hvad der passer dig.
Så tror jeg også, at jeg vil eksperimentere lidt.
Altså Luc Besson, filmen den foregår jo i det 23. århundrede, men en sci-fi film, der fremstiller fremtiden ikke sådan dystopisk, men mere bare sådan måske faktisk lidt realistisk af, sådan, hvad hvis consumersamfundet sådan bare fortsat, altså hvad hvis at vi fik flyvende biler og sådan nogle ting, men det ikke var sådan Blade Runner og mørk verden, hvad hvis det bare var sådan en colorful future, som de skriver der.
Den vi er på vej mod.
Colorful og colorful, altså.
Og så en ensemble, ikke også, der i, altså 90'ernes action hero number one, udover Arnie, ikke? Altså Bruce Willis i hovedrollen som Corbin Dallas, og vi har Gary Oldman som skurken, Emmanuel Baptist Sork, og vi har Mila Jovovich som den kvindelige lead, Lilo.
Og ifølge Wikipedia her, så hele hendes navn, det er Lilo Minai Lekatariba Laminai Chai Ekbati Sabat. Så det var det, hun spillede. Hun er lidt irriterende i, fordi hun ikke rigtig kan kommunikere.
Jamen, jeg synes jo faktisk, at hvis man tænker på, hvem der ellers havde været considered for den rolle, Julia Roberts havde været på tale.
Det havde ikke fungeret.
Der havde faktisk været 3.000 kvinder, der havde været auditionet for rollen til Lilo i filmen. Fordi at Luc Besson er jo kendt for at være ekstremt nitpick. Han ventede jo også med at blive gift med Mila Jovovich efter filmen. De fandt jo sammen under filmen med den her.
Så det spillede bare.
Men altså, i andre fantastiske biroller, altså, vi har Ian Holm, ikke også? Altså, som den her fremtidspræst deri, og vi har altså Chris Tucker, som reality-stjernen.
Han ligner et medlem af The Cartoons.
Ja, det er rigtigt.
Ja, men altså, han er så 90'er at se på og høre på deri, men jo fra en fantastisk sidekick i den her mærkværdige film, der jo også er ekstremt flot. Og når man sådan tænker over det, nu genså jeg den her. Det er en film, hvor at langt størstedelen af effekterne er lavet med practical effects. Der er på et tidspunkt i filmen, der er der det her store krydstogs rumskib, Floss on Paradise. Stort set alle scener med den er filmet med en 350 kilo tung model, der blev filmet op mod et backdrop. Den er ikke CGI-lavet, og den ser fantastisk realistisk ud, fordi de lavede bare en kæmpe model i stedet for. Og så gjorde de med næsten alt deri. Der er nogle få animerede biler osv., men ellers alle sets, designs deri, der er ikke meget green screen. Det er sgu lavet sets. Også på det tidspunkt den dyreste europæiske film, der nogensinde var lavet.
Trods det ikke var animeret?
Ja, trods den ikke var animeret. Og altså vi siger 1997, ikke? CGI var kun lige på niveau med, at du... Men også sådan noget kostymer, altså alle rumvæsener deri havde kostymer på. Altså det var make-up og...
Der er ikke blevet brugt mange penge på kostymerne til Mila Jovovich i den film.
Det er der ikke. Husk jeg lov for det.
Det er sjovt, fordi Mila Jovovich, hun har lavet mange film siden, men det er stadig den rolle, jeg forbinder med hende.
Ja, og du er også hendes bedste rolle. Altså sådan, altså hvor, fordi hun er jo ikke nogen fantastisk skuespillerinde. Hun er hun er nok en bedre model, end hun er skuespillerinde. Men jeg synes, hun gør det godt deri. Og i øvrigt, den ting, nu nævnte vi kostymer, ikke? Altså den er jo faktisk ret kendt for sit kostymedesign. Det var jo, hvad hedder han, Jean-Paul Gaultier, haute couture mode designeren, der designede alle kostymer til filmen, og blev Oscar nomineret for det, og alt muligt også. Det må du godt fact-check, det tror jeg faktisk, der er rigtigt. men en ting omkring det her med brugen af practical effects, så jeg skal nok lade mig snakke meget længere omkring The Fifth Element, men en sjov lille fun fact om det her med brugen af practical effects i The Fifth Element, det er, at da de springer Floss on Paradise i luften hen imod slutningen af filmen, der er det, og er til stadighed, den største practical effect eksplosion, der nogensinde er filmet på film. Det var så stor en eksplosion, de lavede, at der gik ild i sættet, og de blev sådan tilkaldt brandvæsenet. De kunne simpelthen ikke få kontrol over branden igen, de skabte.
Okay.
Fordi de valgte at sådan sige, vi skal ikke animere det her, vi springer det i luften.
Altså, 90'erne var jo the golden age for action, på grund af de her practical effects, og de brugte rigtige eksplosioner, altså det kan du se i Die Hard og alle
lige
de andre
præcis.
Film.
Og det gør bare på en eller anden måde, det havde en anden sådan gritty feel.
Det er derfor, de ældede så godt.
Ja, altså, og så havde man noget action, der også var, der var ikke alt det der sådan animeret, hvor man kunne animere sådan lige få sparket til at se lidt vildere ud. Jamen, der var de slag, og der var de rullefald, der man nu kunne lave med en Bruce Willis og en stunt double, så det gør også, at selvom det er en sci-fi film, så føles action der er utrolig sådan jordbunden og grounded. Jeg var virkelig overrasket positivt over, at en af mine yndlingsfilm fra barnsben af har holdt så godt, som den gjorde. Så den er helt klart lige så god at se den dag i dag. Selvom at det er også en film, hvor helheden den er større end summen af delene. Altså, skuespillet er jo ikke fantastisk deri. Historien har en masse plothuller. Altså, den handler jo om, at Mila Jovovich er et levende kosmisk våben, og nogle sten, der skal aktivere. Der er en masse plothuller, men når man ser den, så er man bare ligeglad, fordi historien er sådan, det er sådan en rigtig space opera, ikke også? Ikke alt dystopi. Fremtiden, den er colorful, og Coppen Dollars, han er spark og røv.
Tilbage til fact-checket. Jean-Paul Gaultier har rigtig nok designet kostymer.
Men han vandt ikke en Oscar.
Han var nomineret til en Caesar Award.
En Caesar?
Den eneste Oscar, The Fifth Element, blev nomineret til, det var Best Sound Editing. Mark Mangini. Så den er lidt i Jennifer Aniston.
Jamen, jeg er god til at proklamere awards, som de burde have fået.
Fun fact til den film, den der scene med hende operasangeren, den blå
operasanger. Klapper Laguna.
Ja. Personen, der skrev den musik, sagde, at hun troede ikke, at der var nogen, der kunne synge det her i en real life. Og hende der operasanger, hun sagde så, det kan jeg godt.
Ja.
Og så gjorde hun det. Og hun øvede, og så lavede hun så det her nummer live. Altså recorded.
Ja, den er recorded på scenen.
Det er ikke sådan, at hun har taget hver bid for sig. Den er fucking...
Den er optaget ud i en køre.
Ja.
Og den er jo sidenhen, altså i 90'erne på diskotekerne, var den her, som der jo hedder Techno Opera-nummeret der i, den var jo faktisk stor spillet på diskoteker i 90'erne. Og stadigvæk indgjørende i et sted i Jomfru Anegade garanteret. En sjov ting omkring, hvorfor måske også, at så mange detaljer i filmen her er så vellavet, det er også, at det var et sådan... På det tidspunkt, kronen på Luc Bessons sådan, filmkarriere, han havde drømt om at lave den her film, siden han gik i gymnasiet. Og grunden til, at Coppen Dollars er taxichauffør, nu har Luc Besson jo også lavet filmen af Taxa, men det er faktisk, at Luc Bessons far var taxichauffør og brugte alle sine penge på at få sendt Luc Besson på filmskole. Så det er også en hyldest til hans far, faktisk. Okay. Og en normal spillefilm er sådan omkring 100-150 sider på et manuskript, hvor der er dialog. De er ikke så dialog-heavy film som for eksempel Dunkirk, den er kun 70 sider. Manuskriptet til The Fifth Element er 400 sider langt. Så mange detaljer er der proppet i for at beskrive kontekst og hvordan ting skulle se ud. Så der er ikke noget at sige til, at en film, han har brugt 20 år på at udtænke, at den virkelig har fået så meget sådan kærlighed for detaljen, at selvfølgelig holder den også
for mig at se,
20 år senere.
For mig at se, så er det en af de film, som man kan ikke lade være med at se den, når den først kommer. Altså hvis den bliver sendt i fjernsynet, ligesom Con Air eller noget.
Ja,
lige præcis. Skal man bare nødt til at se
den. Den har sådan et eller andet. Den er sgu magisk.
Ja.
Så den er anbefalesværdig. Netflix. Jeg synes, det var nogle gode bud. Altså, og vi ramte 3 årtier. Også
det gør
meget,
vi.
Meget godt.
Jeg var tæt på Honey.
Næste gang, så skal vi endnu længere tilbage. Så er det 40'erne, 50'erne, 50'erne.
Jamen, så skal vi jo tilbage. Jeg har jo nævnt før, at man kan finde rigtig, rigtig mange sådan film fra 40'erne og tilbage på YouTube, fordi at ophavsretten har gjort, at de kan være gratis tilgængelige nu, mange af dem.
Ja, vi har vist haft de afsluttende bemærkninger. Så
vi høres på en.
Det skal lige tilføjes, at vi holder ferie i næste uge, så vi vender tilbage om 2 uger.